Bilbo iria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
Eunda bergoi garren zenbakia dugu aurrean otxailari dagokiona eta zalean Aritz Etxebarri. Lurmailea, Berton, Atxerriko aldizkariko zuzendaria. Egunon.
Egunon, bai.
Mila esker etortzegatik.
Gustera.
Azteko esan dugun bezala, elkarrizketa nagusia Aritz Etxebarri, ingineritza irakasle eta ostalariari egin diozue.
Bai, bueno, batipat, sagardo denboraldian sartuta daudelako egin diogu. Aritz Etxebarri santutxu barra da, ingeniaria da, ikasketaz, eta lanbidez ere bai, Bilboko ingineritza eskolan astean 10 orduko klaseak ematen ditu, eta bueno, ba, hoxe esan gure itzakia nagusia. Aritz Etxebarrik ezagutu zuen ba, neskato bat, eta neskatori baserritarra, sagardo gilea, eta nekazal turismo duna ere bazen, eta neskato horren etxera bizitzera joan zen, nora eta Debara, baina ez Deba guk ezagutzen dugun, Deba kostaldera, Deba barrenera baizik, goratu behar dugu lur sai aldetik, lur eremu aldetik Deba izugarri herri handia dela. Eta Zumaitik gertuago dagoen baserri batean bizidaritz Etxebarri gaur egun, Txindurri Iturri izeneko baserrian, Txindurri errekaren basterrean dago, mendi artean galduta. Eta, bueno, bantxe, Txindurri Iturri baserrian zer egiten duen kontatu digu, besteak beste, sagardo egiten dute. Besteak beste, baserria aurrera ateratzen dute, okela behiatik, dituzte, eta beste, ba, nekazal turismo etxea ere badute. Hau da, bueno, baserriari eusteko eta baserritik bizial izateko hiru zerbitzu eskaintzen dituzte, ezta? Apur bat baserri lan egiten dute, sagardogile eta sagardotegi ere badira, eta, bueno, badituzte sei logela eta apartamentu bat, eta nekazal turismo etxea ere badira orain 10 urtetik. Galdetu diogu, ba, krisiak nola eragin dien, eta sagardotegian orain 4 urte hasi ziren beherakada igartzen, geroz eta kuadrilla eta laguntalde eta bikote eta norbanako gutxiago, baskal orduan eta fal orduan, sagardo edan eta boka mokadotxua egitera. Orduan 4 urtetik beherakada hasi dira igartzena. Eta bueno, baserri egiten dute horri eusteko, horri aurre egiteko. Ba, gaur egun eskera guztiei baietz erantzuten diete. Ba, hau da, ba, 8:00 afaldu nahi duela kuadrilla batek, ba, baietz. Lehen ezetz esate zuten lekuan, ezta? Eta horrela zerabiltza. Ez dute igarri berakadarik nekazal turismo etxean. Hori bai, arreserba geroz eta beranduago egiten ditu jendeak, baina oporrak ez ditu sakrifikatzen. Eta webgune polit bat daukate, aritzen anaia Etxaun Etxebarrik diseinatua. Eta Einaut Etxebarrik. Eta Einaut Etxebarri diseinatzailea ezaguna da Bilbo aldean. Eta bueno, ba, bere webguneak txindurri.comek, ba, bueno, itxuraz, atentzioa deitu du, arreta deitu du sarean, eta lortu dute, ba, bueno, ba, hainbat jenderen jakin mina piztea. Interneteko webgune ikusita, bezero asko hurbildu zaie. Eta bezeroak hurbiltzen zaizkie, ba, begira, Gasteiztar eta Arabarrak asko, Gasteiz eta Ibarreko autopista, Gasteiz eta Ibarre autopista, bueno, esan dezagun zabali dagoenetik. Eta bizkaitarrak, santutxu aldetik ere, Aritz Etxebarri santutxu arra denezkero, jende asko hurbiltzen da baita ere. Baina Europarrak, udaldean, Holandarrak izugarri piloa, eta biek guztiak, ba, webgunea ikusi, interneten topatzen dute, gustatzen zaie, eta horrela ze hurbiltzen dira. Eta ez da erreza, Txindurri-Iturri baserri sagardotegira hurbiltzea, ba, bide errebueltaz beteriko bidea dagoelako, bide aldapatxua dagoelako, eta bueno, ba, esan dezagun errepide nagusietatik urruti dagoelako. Beraz, eskertzekoa da, eskertu egiten dute Aritzek, Alasnek eta Rosak, bertara hurbiltzea eta alik eta zerbitzu honen ematen alegintzen dira. Kontatu digu luze eta zabal baita ere, nola sagardo ekologikoa egiteko nola pauso batzuk ematen ari diren, lau kupela handi dituzte, eta bueno, kupela txikiagotara jotzeko asmoa dute, inoxidablera ere jo nahi dute, eta enbotilatzera geroz eta gehiago ere bai, apor bat, ba, hortik ere dirua ateratzen dalako, ez da. Eta, bueno, kontatu digu baitaren, nola, Gipuzkoako sagardogileak berme ziurtagiri bat, kalitate ziurtagiri bat lortu nahian dabiltza, momentu honetan banatuta daude, bitaldetan banatuta daude, batzuk kalitate ziurtagiriaren aldekoa dira, bestelako ziurtagiria nahi dute, baina ipatzen digu, bueno, bateko eta besteen artean estandar bat, sagardo estandar bat egitea beharrezkoa dela. Eta, bueno, ba, Asturias era nola begiratzen duten, erreferente handia dela Asturias, sagardo munduan, Kanada, Bretania, eta nola, bueno, espioitza industriala ere egiten duten, arase bizitak eginez. Bueno, kontu asko egin dizkigu, musikariare izan dako daritz, ingenieritz eskolari buruz eritz egin dugu, kontatu digu nola bera ikasle zenean, oso beldurgarria zen, oso erdalduna zen, eta bueltatu denean, tesi egitera eta irakasle lanetara, ba, ingenieritza eskola euskaldunago bat, talde txikiagotan banatua, ekipamendu hobearekin topatu duela, eta bueno, kontu celebre asko, benetan, gainera, adar eta bazter asko, gai asko ikutu dugu zalantzarik gabe, Aritz Etxebarrirekin.
Erreportaje batean, 13 urte eta aurrera, Berton aldizkaria sari gara, asteko zorionak.
Ba, eskerrik asko, bai, nahi izan dugu apur bat, Baskerrak eman 13 urte hauetan eta batez ere azken bi urte hauek oso kritikoak izan direlako ekonomikoki eta jenderen laguntzari esker, mahatxarreko auzotarrei esker, arpidedun irakarlei esker, ba aurrera egin dugulako eta hementxe gaudelako 13 urteren ondoren hilabetekaria gara, tokiko aldizkaria gara, euskera utxean egiten dugu eta hementxe gaude zutunik oraindik eta aurrera egiteko gogoz. Eta gure eskerrona adierazteko nahi izan dugu apur bat, hain ezaguna ezten gure alderdi bat erakutsi. Hau da, tokiko aldizkari bat gara, baina Mahatsarrian eta Bilboaldean eta Bizkaialdean banatzeaz gain, Berton aldizkaria, kanpora ere irtetzen da hilero, 150 bat ale banatzen dira kanpoan. Non, ba, besteak beste, Mallorcan, La Línea de la Concepción en Cádizen, Bayonan, Lapurdin, Hernanin, La Habanan, Zumaian, Bartzelonan, Nafarroko Mendigorria, Ritxikian, Frantziako CDS-eko kartzelan, eta horietatik, leku guzti horietatik erantzun digute, zer den toki horietako bakoitzean Berton jasotzea. Nola ikusten duten Berton, zer ematen dien Bertonek. Zer duen faltan, zer duen hobetzeko ere bai. Eta bueno, ba, horrela adierazi dugu, ba, gure bueno, nazioarteko izaera ere badugula, nahiz eta hurbileko albisteak lantzen ditugun, eta hurbilean eskarela geratzen, eta ez dugula geratu nahi, eta 13 urtetik aurrera ere bete nahi ditugula.
Beste reportajean, tabakoren legea gurean.
Bai, hau egin beharreko erreportajea zen, urtarrilaren bian sartu zen indarrean tabakoaren lege berritua, gogoratu behar dugu 2005an espazio pribatu eta publikoetan lege, esan da ezagun, legea indarrean sartu zela, tabakoaren legea, eta honek apur bat arau gehiago ezarri dizkiola lege horri, beraz, lege berritua izan da. Eta hurbildu gara, banora, ba, Mahatsarriko ostalarien gana hurbildu gara, tabernarien gana, jatetxeko arduradunen gana, jolastokietara, gurasoen gana, auzotarren gana, ezken finean. Eta galdetu diegu, tabakoaren lege berritu honek nola eragin dien. Eta denetiko erantzuna jaso ditu, burokorrean jendea zintzo demonioari da legea betetzen, ba horrek ez du esan nahi, konforme daudenik. Eta orokorrean, ba konforme lege honekin, lege berritu honekin konforme ez dauden pertsonak topatu ditugu. Ostalariak bat ipat, baina ostalariak ez lege honekin, hau da, lege honek zuzen zuzenen ez die kalterik egin. Krisi ekonomikoak altetuta daude, hau da, orain dela hainbat urte, pare bat urte hasi dira kontsumoan, ostalaritzan kontsumoaren berakada igartzen, geroz eta esan dezagun bezero gutxiago, hurbiltzen dira tabernetara jatetxetara, geroz eta gastu gutxiago egiten da, kontrolatuagoa, eta orokorrean ba horrek kaltetu ditu. Eta hau, zer izan da tabakoren lege berritua, ba, bueno, ba, beste traba bat, beste oztopo bat, eta beste berakada bat, eta, bueno, hori aipatu digute. Errealitate berri bat, kontatu digute, nola taberna kanpoaldean dagoen jende gehiago, eta taberna barrualdean umeak eta gurasoak dauden, eta, bueno, ba, jolasgunetan ere bai, jolasgunetara jo dugu, eta gurasoak, ba, lehenen, bueno, jolasgunetan bertan, parketan bertan, jostailuak eta bueno, egoten dire lekuetan bertan erratzen bazuten orain metro batzutara topatu ditugu eta horiekin ere hitz egin dugu, oroar jende ez dago konforme hainbat gauza arautzearekin ezta eta zergatik estatuak beraien bizitza pribatu eta beraien erabaki pertsonaletan zergatik muturra sartu behar duen eta ez dute konpartitzen arauz betetako mundu batean bizi garela diote. Bueno, denetarikoak, batzuk negozioa duten partetik eta beste batzuk, bueno, hiritar kontsumitzaile diren partetik erantzun digute. Eta bueno, ba, ez da erradiografia esan ezagun zehatz eta errepresentagarria, baina nik uste dut balio digula momentuko diagnostiko bat egiteko.
Inauteriak bukatu berri dira Bilbon, baina ez aldiz mahatxerrin, asteburu honetan Santutxun.
Bai, hori da, eta ikusiko zenuten kartel polit-polit bat, Santutxu aldean, eta, bueno, ba, Santutxoko inauteriak iragartzen ditu. Ostegunean hasi behar dute, ostiralean, ostegun eta ostirala arratsaldez, Carmelo Plazan zer umentzako gazteen entzako aukera ugari egongo da, gazte lupuzgarriak, tailerrak, gazte didantza talde biliko da kaleskale dantzan ere bai, eta, bueno, gogoratu behar dugu, domeka honetan, amabiletan, Santutxuko aldetik hasiko dela desfilean dian, desfilean parte hartzeko, izen emateko epea, ba, ostegun ostiral, asteazken parkatu bihartik aurrera hasiko da, asteazken ostegun eta ostiral arratsaldez, familia elkartearen egoitzan, Iturriaga kaleko 55. Zenbakian, aukera egongo da izen emateko. Desfilearen egunean bertan domekan baita, apur bat aurretik joan eskero. Eta, bueno, desfilearen ostean domekan arratsaldez, erromeria polita egongo da, Begoñako banda republikanuak alaituko baitu dultze meneoarekin eta bere soinu doinu zaratekin arratsaldeko 8:00 aurrera, Carmelo Plaza, eta beraz, ba, bueno, ba, zer, nik ez uste dut, ondo pasatzeko aukera ugari izango dela. Gogoratu behar dugu, Santutxeko inauteri hauek, sekula baino, jendetsuagoak izan neko izaten neko lukela jai batzordeak sekula baino traba gehiago izan dituelako Bilboko udalaren jarrera salatu dute laguntza falta eta hori dela eta jai batzordeak Santutxuko jai batzordeak familia elkarteak prentzaurreko emango du biharretzi Carmelo Plazan eta hor bueno ba hor adieraziko du hor jakinaraziko du udalaren jarrera zein izan den eta laguntza falta zenbaterainokoa izan den eta bueno esan dezagun hor ere argilunak daudela iluntasunean esan bezala udalaren laguntza falta eta argitasunean ba bueno programa izugarri polita gogoratu ostegunetik eta igandera bitartean Santutxun inauteriak.
Inkesta ezin da falta Berton aldizkarian. Zederitzo zu parketan txakurrak aske biltzeari eremu eta ordu zehatzetan.
Hori da bai, arratsaldeko 7:00 aurrera ibiliko dira parketan, ez dute parke osoa beraientzat hartuko, parkeko eremu bat baizik, eta gogoratu behar dugu adibidez, Etxebarria parkean edo Txurdinaga parkean gertatzen ari dela hori martxoaren batetik. 6 hilabeteko proiektu piloto bat da, beraz, proba bat da. Eta orokorrean ba aldeko iritzia jaso ditugu. Txakurrek animaliek orokorrean aske bizi behar dute, gutxienez ba ordu batzutan, txakurrek ez dute zertan gutxiago izan beharrez, lasai aske ibiltzeko askatasuna badute, hori bai, eskatzen digute inkestatuek, txakur jabek beraien ardura izan behar dutela gauza batela, aske ibiltzea eremu batean ordu zehatz batzutan, parkean daudenak ez molestatzeko orokorrean ondo ikusten dute hori, baina elkar bizitza bat egon beharra dago eta parkea, adibidez parkean dauden korrikalari kirolariak, hoiegeie zaien barazurik sortu behar, parkean paseatzen edo jostailuetan jolasten ari direnei ere zaien barazu egin behar eta beraz arduradunek esan dezagun txakur jabek ez dutela zertan ardura gabe jokatu behar txakurrak aski egon daitezken eremu eta ordu horietan. Beraz, ikusiko da, elkar bizitza hori ja posible dan, baina orokorrean aldeko jo erantzuna jaso ditugu.
Dantza garaikidea ere badugu, Carni di prima qualità.
Bai, eta hori da Nacho Monteroren koreografia berria, eta koreografia berri hori martxoan zehar, otsailean eta martxoan Bilbon aurkeztu du, eta gogoratu behar dugu, ba, Donostian, martxoaren 16an ibiliko dela, dantza jaialdian. Eta oso posik dago, konturatuta dago Nacho Montero, Nacho Montero Santutxun ezaguna da gaztedi dantza taldean urte pilo eman duelako eta orain dantza garaikide alorrean ari da lanean badaki publiko handirako ez duela sortzen eta kontutan hartuta jende gutxirengana iristeko esparrua lantzen duela oso posik dago orain arteko harrerarekin. Esan bezala Bilbon etxean ibili da bi pertsonaren arteko dantza eginez, emakume bat eta bera, gizona, eta, ikuskizun koreografia gogorra da, kolpe asko hartzen dute, elkarren kontra eta lurraren kontra ibiltzen dira, ez da xamurra ikusteko, oso gogorra, krudela, gordina da, espektakulua, eta, oso posi dago, bestak beste esan bezala Donostian egongo delako, eta Argentinara ere joan behar duelako, eta Kadizen ere ibiliko delako, eta beraz urrengo hilabeteetan Carni di prima qualità bere koreografia, bigarren koreografia berria erakusten ibiliko delako estatu mailan eta munduan zehar. Eta hitz egin dugu Natxorekin gazte diren gaztetiko Santutxiko gaztedi dantza taldearen 60. Urteurrenari buruz, 60 urte beteko dituelako Bilboko dantza talde veteranoenak aurten, eta nola ba, bueno, pilo bat ekimen antolatu dituzte urteurrenerako, urtean zehar banatuta. Lengo asteburuan masterclass batzuk izan ziren, esan dezagun folklore munduan adituak diren pertsona batzuk joan zirela, bai dantza, musika edo folklorearen ikuspuntu teorikoaren berri ematera, klase irekiak izan dira, ez dira gainera zertan pertsona adituentzat izan, eta bueno, ba, hori baino gauza gehiago egingo dira aurrerantzean, eta nahi duenak gazte diren 60. Urteurrenari buruz gehiago jakin, ba, irubebikoitz.gaztedi.neten sartzea du.
Bestalde, naturaren baitale edo Asier Castroren argazkiak.
Hori da, bai, badugu Santutxun Asier Castro argazkilaria, puntaren puntan dabil argazki gintzan, National Geographic, Pirinis, Basque Magazinerako lan egindakoa da, eta inbasari irabazitakoa, tartean European Wildfire Photographer of the Year-eko bigarren sari eskuratu du, eta ore handi bat izan da Asier Castroren argazkiak Bertonen izatea. Oso argazki politak izan dira. Natura erretratatzailea da, natura maitalea da bera. Orduak naturan zehar bazter batean, txoko batean ematen dituen horietakoa da, ba hondartzako itxas izar bati edo egun senti bati argazkiak ateratzeko. Bere erronketako bat hoxe da izatez, zelan da, mididuzuko gailurraren islada harrapatu nahi du, han mididuzu basterretan ibon batzuk sortzen direlako, eta ibon horietan harrapatu nahi du mididuzuren itzala, islada. Eta, bueno, hori da bere erronketako bat, hori xe aitortu dugu. Eta nik erabat gomendatuko nuke, Asier Castro blogspot, hoxe, bere argazkiak ikusi nahi dituenaren zat, ba, asierkastro.blogspot.comen sartzea. Gero, beste argazkilari batzuekin Bizkaiko edertasuna katara nahian ari dira, bera, beste batzuen artean, rinconesdebizkaia.comen sartzea ere gomendatuko nizueke. Eta, bueno, ba, Asier Castro nik uste dut, gertutik jarraitzako argazkilaria dela bene-benetan. Eta Bertonen aukera dago, bueno, bere ale batzuk ikusteko.
Bukatzeko lur, Artxandako antenen ardura.
Bai, ba, denok ezagutuko dugu Artxandan, funikularraren ondoan, badago la parke txiki bat, han patinatze parkearen gainean, handago 1936ko gerraren eta gerrako biktimen eta borrokatzaileen oroimenez lauela, izeneko eskultura handia. Eta apurtxu bat aurrerago, ba, zer dago, ba, jolas parke bat, eta apur bat aurrerago, FM-ko eta telebista antena batzu daude. Bueno, ba, ikerketa bat egin dugu Bilboko Ingenieritza Eskolak, eta Bilboko antenak neurtu ditu, antenen erradiazioa, erradio elektromagnetismoa. Eta antena horiek, ba, onartutako mugatik nahiko gertu daude. Bueno, beraiek erradiatzen duten elektromagnetismoa, eta ardura dago, ba, zergatik, ba, tartean jolas parke bat hurbildagolako. Eta erradio elektromagnetismo uin hoiek, ba, adineko, esan ezagun, adin txikiengan, eta ordun dauden emakumeengan, kalte handiak sor ditzaketelako. Eta, bueno, ba, hoxe, ba, badago Eneuko izeneko elektromagnetismoa kaltetutako Euskal Koordinakunde bat, eta Euskal Koordinakunde honek beraien ardura, bere ardura adierazi du. Eta, bueno, ba, txalotu egin du Julia Madrazok esandakoa. Julia Madrazok, bueno, apur bat datu hauek eskutan, jakinda antena hoiek kaltegarri izan daitezkela edo kaltegarri izan daitezken mugatik gertu daudela, apur bat, ba, Julia Madrazok zera esan du, operatzailei dei egin die, neurriak arditzaten, eta antena horietan, ba, segurtasun esan dezagun tartea handitu, antena horiek desmantelatu, lekuz mugitu edo urrundu edo zerbait egiteko deia egin die operatzailei, antena horien operatzailei, eta beraz, Eneukok esan bezala txalotu egin du Julia Madrazoren erantzun hori. Ikusi inbarko da, neurri horiek hartzen diren, operatzaileek neurri horiek hartzen dituzten, eta antena horien erradia edo txikitu edo neurriak hartzen dituzten esan bezala. Beraz, tentu zibili barko dugu.
Lur Mailea, Berton aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta hurrengor arte.
Hurrengor arte, bai.
Agur.
Agur.
Pallaso, einaz Burubako pertsonaje bat Ez nazela oso normala dinoe Ez dostardure Arraro xamar bizina zela Gainun golotzarik ez dekotela Ez alda izengo suposatze bat Eure lotzetan bizi direla Ez dago irurik Marri egordaintzeko hori Horre gaitik Ez aitut maitenik Pasatzean Azten dire zurrumurruek Gentien mingainetan bizi gara Zer esanik ez da falta Eta zuri zelan joatzu Zuri bepardine pasetan jatzu Ez alda izengo kasualidades Zeure lotzetan bizi zarela Zeure lotzetan bizi zarela